galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab jimcaha bisha sebtembar waa 7 sanadka 2018 waxaana naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan v o a somali.com. idaacadda galabnimona waxaa idiin daadihinaya sahre ciidla nuur iyo nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta ku eegayno shirkii madaxda maamul goboleedyada ee maalmahan ka socday Kismaayo.
Shirka halkan waa shir wadatashi sidii horey oogu socon lahaa Soomaaliya.
Shirkan nimanka la yidhaahdo dowlad goboleedyada sidooda khayr loogama baran, waa niman dhib un ka shaqeeya oo dowladda federaalkaasay boqnaha u goyn lahaayeen. Waa dowladdiid, waa sharci diid,
waa siyaasiyiintu waxay haystaan. Siyaasiyiintana waxa wada wada damac weeyaan, damacana imika waxa kow ka ah dowladda dhexa kow ka ah.
waxaa kale oo aanu idiin haynaa warbixin aanu ku eegayno isku soo dhowaanshaha wadamada geeska afrika iyo doorka ay soomaaliya ku leedahay nabad la dhexdhigo eritreya iyo jabuuti.
soomaaliya waxay ku taallaa mantiqadan gobolka geeska afrika. gobolkan geeska afrikana waa gobol ay colaad badan ku jirtay wadamada, laakiin hadda nasiib wanaag waxaad moodaa in hawo fiican ay furantay oo laga faa'iidaysanayo fursadaas oo ah in gobolku uu noqdo gobol nabadeed ku soo dabaalo.
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. hogaamiyaasha dalalka raashiya, turkiya iyo iiraan ayaa maanta lagu wadaa inay ku kulmaan magaalada tehraan si ay uga xaajoodaan xaaladda gobolka idlib oo ah halka ugu dambeysa ee ay maamulaan xoogaga mucaaradka ku ah dowladda suuriya. kulankan ay madaxweynayaasha turkiga, raashiya iyo iiraan ay ku falanqayn doonaan sidii loo badbaadin lahaa dadka ku nool gobolka iyo masiirka guud ee gobolka idlib. waxaa jirta cabsi xoog leh oo laga qabo in ciidamada suuriya iyo ruushka ay weeraraan idlib, taasoo keeni karta masiibo bani aadanimo iyo in ay isku dhacaan xulafada dowladda suuriya iyo maleeshiyaadka uu turkiga taageero ee dalka suuriya. ku dhowaad 3 milyan oo ruux ayaa la sheegay inay ku nool yihiin gobolka idlib oo ay gacanta ku hayaan xoogaga uu taageero turkiga iyo maleeshiyaad kale oo mucaarad ku ah maamulka madaxweyne bashaar al asad, kuwaas oo ay ku jirto jabhadda xiriirka dhow la leh alqaacida ee xayaat taxriir al sham. ergega gaarka ah ee qaramada midoobay ugu qaabilsan suuriya stephen de mistura ayaa toddobaadkan ka digay masiibo bini aadanimo oo ka dhalata idlib haddii ay ruushka, iiraan iyo suuriya ay weeraraan gobolkaasi.
ra-iisul wasaaraha dalka jabaan shinso abe ayaa sheegay in ugu yaraan 16 qof ay ku dhinteen, in ka badan 26 kalena ay ku dhaawacmeen kadib dhulgariir xoog badan oo heerkiisa lagu qiyaasay 6.7 magnitude oo ah qiyaasta lagu cabiro dhulgariirka inuu ku dhuftay jasiiradda Hokkaido oo ku taala waqooyiga dalka Jabaan. kooxaha gurmadka oo adeegsanaya cagafyo ama baldowsaro iyo sidoo kale ayada u tababaran inay soo sheegaan meesha ay dadku ku jiraan ayaa weli ku howlan baaritaanka dad la raadinayo burburka hoostiisa raq iyo ruux miday noqotaba. jasiirada dhowra ayaa oo dalkaasi ku yaala ayaa dadkii laga joojiyey, waxaana dad lagu qiyaasay 3 milyan oo qof lagu soo waramayaa inaanay haysan adeega korontada.
musharaxa xisbiga midig fog ee dalka Brazil, Jair Bolsonaro, ayaa la midiyeeyey Khamiistii xilli uu ku sugnaa goob uu ku qabanayay isu soo bax ku saabsan ololihiisa doorashada madaxtinimada gudaha magaalada Minas Gerais. Eduardo Bolsonaro, oo ah wiil uu dhalay Jair Bolsonaro, ayaa hadal uu ku soo qoray barta Twitterka ku sheegay in xaaladii khatarta ahayd ee uu aabihiis ku jiray uu hadda ka soo baxay. wakaaladda wararka Reuters ayaa ku warantay in Bolsonaro xalay la dhigay qolka gargaarka degdega ah ee isbitaal ku yaala magaalada Minas Gerais kadibna qalliin loogaga sameeyey caloosha oo ah halka laga dooxay. booliska ayaa xiray ninka tooreeyey musharaxa xisbiga midigta fog ee doorashooyinka madaxtinimada ee lagu wado in Brazil ay ka dhacaan bisha Oktoobar. رأي أرورين لغاسة مياي قدها برازيل أيام وجنيسة إن مستر بولسنارو ونقن دو نقفك أغو عددك بدن وريق كواد يدور الشدة هدي مشرح حزبك قربك بدح مدحوينيه هرأي برازيل لويس إناسيو لولا دا سيلفا وحزب حبسك كوسي جرو لكن ورباهنت برازيل أيا كورنتي إن جاير بولسنارو أي آد وقت كان دونتو إن وقوليستو وريق لباد يدور شوينكا
wanaagsan dhageystayaal halkaasii aad nagala socotaan waa VOA Washington dalalka Soomaaliya Ethiopia iyo Eritrea ayaa dhawaanahan bawday dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo ay ku doonayeen in gobolkooda dib loogu soo dabaalo xasilooni laba abuuro iskaashi iyo wax wada qabsi maalintii khamiistii shalayna waxaa wadamadaasi saddexda ah ku soo biiray dalka Djibouti oo ay Eritrea ka dhaxayso xurguf ilaa hadda oogan haddaba isku soo dhawaanshahan cusub ee wadamada gobolka ku yaala door intee leeg ay Soomaaliya ka dhiganta ay ku leedahay isla markaana maxay uga dhigantahay arrimaha nabadgelyada dhaqaalaha gobolka waxa warbixin amrahaasi ku saabsan ino haysa Sahra Cabdi Axmed
isu soo dhawaanshiyahani midkiisa ugu weyn waxa uu dhacay markii dhawaantan ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Ethiopia Abiy Ahmed oo si shuruud la'aan ah uga cagadhigtay caasimadda Eritrea ee Asmara markaas oo ay xataa fursado isu heleen inay dib u midoobaan qoysasku dhawaad 40 sano ku kala aarnaa colaadda labada dhinac kala dhaxtaalay haatan oo la joogana waxa shalay wasiir arrimaha dibadeed oo ka kala socda wadamada Soomaaliya Ethiopia iyo sidoo kale Eritrea ay qayb ka ahaayeen markii ugu horeysay in ay si wada jira uga dagaan magaalada Djibouti halkaas oo ay ka soo saareen warmurtiyeed ay ku wada sheegeen in ujeedkiisu uu yahay isbeddel ku saleysan iskaashi xiriir diblomaasiyadeed iyo sidoo kale isdhaafsi ganacsi oo yeelanayaan wadamadan geeska Afrika degan xiriirkan cusub ee dalalkan dariska ayaa waxa hadaba su'aal ay ka taagan tahay in uu yahay mid uu la jaan qaado isbeddelka ka dhacay dalka Ethiopia waakan Dr. Maxamed Hussein Gass oo xiriirka caalamiga ah ka dhigo jaamacadda Norwegian University ee magaalada Oslo ee dalka Norway.
Arrin waa arrin xilli hore soo bilowday 70-yadii si loo xaliyo dagaalkii geeska Afrika ka jiray Soomaaliya iyo wadamada Kenya iyo Ethiopia u dhexeeyay. Sababta dhul Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed baa labada wadan mid jiray dariska. Marka taasi looga gudbo baa waxaa la soo jeeday in gobolka la isku daro gobolka geeska Afrika taas waa mid arrinkaasi uu soo jeetay oo soo bedelayay markii ugu dambeysay dawladda Soomaalida waxay meesha ka baxday haddana wayna adkayd in ay qaadato Soomaalida ilaa haddana way adag marka waji karo haddana yeeshay oo in balmarka hore lagu dilaabo ama si kale loo dhigo laga dhigo economic integration aan dhaqaalaha wadamada la isku xigo dhaqaalaha wadamada marka laga hadlayo waxa weeyaan jilad iyo dekedo iyo tareemo isku xira wadamadan oo ganacsigii iyo dadkii waxaan isku xordaan oo xuduudahan la tirtiro run ahaantiina arrinka kale waxa weeyaan isbeddelka Ethiopia ka dhacay isbeddelka Ethiopia ka dhacay qowmiyad cusub baa xukunkii qabsa
madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isaga daba noqday dalalka Ethiopia Eritrea iyo Djibouti qaybna wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxa ay ka tahay heshiiskan mid hadaba maxay tahay danta Soomaaliya ugu jirto waqtigan in xurguftii horey u dhextaalay wadamadan oo iyagu horey u soo dhisnaa qaarkood muddadii Soomaaliya ee burbursaneed inay qayb ka noqdaan su'aashaasi waxa aan weydiiyey wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdulqaadir Axmed Qayr
waxaad moodaa in xawo fiican ay furantay oo laga faa'iideysanayo fursadaas oo ah in gobolku uu noqdo gobol nabadeed oo ku soo dabaalo waa gobol dhibaatooyin badan ka jiraan dowladaha dariska ahna xurgufiyo fara badan ay ka dhexaysay laakiin Soomaaliya maadaama hadda ay kasoo kabanayso dhibkii gaaray 2020-kii tuna soo dhaafay waxay fursad weyn u tahay in ay noqoto soo ceshato doorkeedii dhexdhexaadintaas ee diblomaasiyada ee lacag jirta lagu aqoon jiray
wadamada Ethiopia iyo Eritrea ayaa isku haystay muran xoogiisa uu ahaa mid dhul dhawaan unbaana heshiiska dhexdooda ah uu unkumay markii ra'iisul wasaare Abiy uu xukunka qabtay haddaba iyadoo awalba Djibouti iyo Eritrea si taasi la mid ah khilaafaad dhinaca dhulka uu ka dhexeeyey walna si rasmi ah xal looga gaarin arrinkaasi waqtigaana ay muuqato inay u dhaxeyso isqoraansiga dhinaca ganacsiga ma noqon karaa heshiiskan mid mara dhala waa kan mar kale Dr. Maxamed Hussein Gass oo baraka jaamacadda Norwegian University
laakiin sinaba heshiiskan midho dhal inuu u noqdo lagama yaabo. Aan ka ahayn arrimo guuda oo labada wadana inuu adeego dowlad Soomaaliyeed awoodda mid maanta. Marka taasa waxay keenaysaa in marnaba heshiiskan uuna midho dhal noqon.
Si kastay ahaatabase dowladda Soomaaliya rajada ay ka leedahay in heshiiskan uu midho dhalo waa mid aad iyo aad u sarreysa. Sida uu ii sheegay mar kale wasiir dowlaha arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdulqaadir Axmed Qeyr.
Soomaaliya waxay uga dhigan tahay waa Jabuuti waa ogtahay waa wadan walaala ah, waa wadan taariikh dheer naga dhexeyso, waa wadan gobolka ku yaalla, waa wadan aan rabno in uu kamid noqdo bahda geeska Afrika xagga dhaqaalaha marka laisu furo. Marka waa fursad weyn ayay noo tahay annaga iyo Jabuuti noo.
Isku soo wada duuba iskaashigan ganacsi iyo xiriirka diblomaasiyadeed ee 4 wadan oo soo hagaago ayaa haddii loo maro wada sax oo wax qaybsi ku saleysan waxa ay sal u noqon kartaa horumar ay gaaraan dadka dega 4 wadan oo badi ay la degeen saboolnimo, colaad ku riday deganaanshiye la'aan iyo horumar ay ka helaan kaabiyada nolosha oo muddo aad u dheer qaarkood ciriiri ay kaga jireen.
Saare Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi soo keensoo duday halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington.
Haatan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa soo diyaarisay soo jeedinaysa Sahre Ciidla Nuur oo studiyaha ugu helisa.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Waxa maalmahanba magaalada Kismaayo ka socday shir ay leeyihiin madaxweynayaasha 5 maamul goboleed ee xubnaha ka dawladda federaalka ah ee Soomaaliya. Furitaankii shirkaasi Kismaayo jawigu sidoo ahaa iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiintii halkaasii ka hadashay muddadii uu socday shirku iyo wararka laga helayo iyo waliba qodobada la filayay inay shirkaasi ka soo baxaan. Waxa warbixin kooban oo hordhac u ah barnaamijka faaqidaadda inoo haya wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Mahadsanid Sahra Ciidle bilowgi shirka waxay ka hadashay midkoodna uma booqan dhayil dulduleelada dowladda dhexe u hayeen balse mid walba wuxuu dul istaagay halkuu ka arkay xaaladda siyaasadeed. Sharif Xasan Sheekh Aadan madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed wuxuu sheegay in dowladda ay haatan hagardaacinayso dagaalka lagala horjeedo kooxda Al-Shabaab.
Dowladda federaalka maraysan waxayna waa jirtaa laakiin hadda oo rasaas tiradeedu cid walba ay ogtahay ahayso in ilmihii inay soo dhintaan diyaar u ahaa oo Shabaab ay la diraan maalin walba 4 qorno waddanka kula dagaalamay ay rasaas siin weysay, horeyna raashin siin weysay, daawo siin weysay. Marka maxay noqonaysaa marka taas wixii hore hadaan dhihi jirnay lama hayo haddoo la hayaa dil bixin waayo maxay noqonaysaa? Waxayna tusaysaa in isku aragti laga heen Shabaab si loola dirira.
Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madoob oo marti gelin shirka wuxuu sheegay in dowladdu ay gaareysay go'aanno siyaasadeed oo hal dhinac ah sida dhameystirka dastuurka ku meel gaarka isagoo Hussein Utubiyada qaar oo hadda la dhameystiray la geliyay baarlamaanka talalaanta maamulada haatan jira.
Waxaan hadana maqlaynaa dastuurkii ugu walaa process buu ku jiraayo intaas oo jabtan baa hadda loo gudbinayaa baarlamaanka. Waxaan maqlaynaa dastuurkii heer gabagabaha inuu ku jiro sida la yeelayo shuruudihii ka horreeyay iyo wixii lagu heshiiyey dastuurkaas waxa looga qaban lahaa ilaa waa wax dhaqan ay bulshadu leedahay inaan midna lagu dhaqmayn ee ku takrifal arrimaha dastuurka oo si khaldan loogu dhaqmayo oo aan la ogeyn meesha uu ku dhamaan doono hadhowna cid xubadiisa ay cid badan dib ugu soo noqon doonto in loo baahan yahay in la ilaaliyo oo arrimaha dastuurka dib loogu noqdo lana ilaaliyo wada shaqaynta golayaasha dowladda.
Haddaba shirka maxaa soo dadejiyay muxuuse salka ku hayaa? Waxaan su-aashaas weydiiyey Cabdi Barre Jibriil oo ahaa xildhibaan hore.
Shirkan waxa soo dadejiyey waxa weeye oo ah shirkii 3aad markii maamul goboleedyadu ay waxyaabo badan dowladda dhexe kula heshiiyeen oo ay socon kari waayeen, aad u far badan ay socon kari waayeen, dalka amnigiisii oo in badan la rabay in wax laga qabto, ciidamo isku dhafan la sameeyo, heshiisyo badan oo la galay oo maaragtay inta iyaga dowladda federaalka u galeen socon kari waayey. Waxyaabihii u dambeeyay waad ogeydeen bishii 7aad bay dhaba ka dhacay 2 bilood gudahood in lagu furo wadada afgooye iyo u dhaxaysa bay dhaba u dhaxaysa. Ilaa haddana wax ka hirgalay iyo sansaankeed midna ayna muuqan. Marka dadku waxyaabo badan bay aaminsan yihiin oo waxay leeyihiin maamul goboleedyadu dhibaatay wadaan oo kanay wadaan. maamul goboleed dalka xilba ka saaran meelo badan bay xukumaan dalka inta u badan ayaga gacanta ku haya
isfaham darada labada dhilaa iyo walaac ay qabaan maamuladu waxa sal u ah in maamuladu u arkaan dawladda dhexe in awoodu yadu isisiisay
dawladda dhexe ay sameeyayso waxa luqada qalaad lagu dhaw political manipulation in awoodu yadu ay arursanayso aan xaqiiqa ahaan de kulliyo kulli dawladdi dhexana haday awood arursatay ayda nafsadada idan kama muuqato oo hadda haday intay awood arursatay ay awoodi muuqato oo leeyahay awood advanced wax ay qaadatay ayidaba sameeyay dalilaha ayidina waa ahaan lahayd laakiin ma muuqato dabcan dastuurka iyo gudiyadii loo sameeyay gudiyo kale ay waxa jira ay rabeen maamul goboleedada in lagu daro oo aan wali lagu darin
Professor Liban oo isoo ah barasar wax ka dhiga jaamacadda Muqdisho ayaa qaba in dawladdu haatan u muuqato mid nabadoon ah marka loo eego khilaafada soo laalaabtay iyo sida xalka ku raadinayso
in badan hadda waxa muuqata dawladda dhexe inay dadaal xoog badan ku bixinayso sidii u raali gelin lahayd laakiin waxa muuqata grief xoog badan oo dhinacooda ah oo waxyaalaha sida hoose uga baqanayaan iyo waxyaalaha ay tabanayaan ba la isku daro
haddaba shirkan ka socda magaalada Kismaayo maxaa laga fili karaa
horta ma noqon doonaan wax weyn oo kala geeya dawladda dhexe iyo dawlad goboleedka sababtoo ah waraaqadihii ay ku ciyaarayeen oo ka mid ah dawladaha dariska ee xeendaabka ah oo jooga arrimahooda way isbedeleen hadda
maxaa la gudbay dawladda dhexe Soomaaliya si looga faa'iideysto waqtiga kooban ee haray loogala gudbayse heesiga siyaasadeed oo haatan u muuqda mid soo laalaabtay Cabdi Barre Jibriil ayaa weydiiyay
dawladda dhexe waxaa la gudbeen hal qodob baa la gudbeen horta koow inay iska deeyso maaragtay ismaqiiqa kaligood ayagu aad mooddo inay dalka oo dhan gacanta ku hayaan oo wax oo dhan ay samirto in iska daayaan inay u dhagan nugulaadaan qof kasta oo Soomaaliya ama siyaasi ahaado ama nabadoon ha ahaado ama madaxda maamul goboleed ha ahaado dawladda dhexe laga rabaa oo federaalka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ugu muhiimsan iyaga laga rabaa inay u istaagaan inay xal keenaan inay joojiyaan safarada antirada badan oo energyga ay galay inta joojiyaan oo u dambeysa arrimaha dibadda teeda dhigtaan inay u soo jeensadaan arrimihii gudaha ay u soo jeensadaan oo ay ka bilaabaan sidii shacabkan Soomaali loo heshiisiin lahaa sidii maamuladan iyo iyaga maaragtay khilaaf ku jira loo dhameyn lahaa
ee kale aan dib u ku celiyo sahra ciidley barnaamijkii faaqidaadda sahra
faaqidaadda toddobaadka ayaanu arrimahaasi ku la fagureynaa waxana ka qaybgalaya gudoomiyaha baarlamaanka Jubbaland Sheikh Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan oo ku sugan magaalada Kismaayo ugaas Maxamed Wali oo ka mid ah madax dhaqameedyada ku lug leh siyaasadda Soomaaliya Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo ku sugan dalkan Mareykanka kana falanqooda arrimaha siyaasadda waxaana nu goor dhow filaynaa inuu nagu soo biiro Xuseen Xasan Sooyaan oo ah siyaasi ku sugan magaalada Nairobi isla markaana hore uga qayb galay tartanka madaxtinimada Soomaaliya dhamaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ugu horeeyna gudoomiyaha baarlamaanka Jubbaland Sheikh Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan oo ku sugan magaalada Kismaayo xog kooban hay naga siiyo ujeedada shirka ilaa iyo haddana waxa laga filan karo inay ka soo baxaan
Zaro aad baa horta u mahadsan tahay shirka halkan waa shir wada tashi sidii hore loogu socon lahaa Soomaaliya mugdiga ay in badan ku soo jirtay ay uga bixi lahayd ay horey ugu tallaabsan lahayd insha allahu ayna danteeda u garan lahayd
waxaanu imanayaa ugaas Maxamed Wali oo ku sugan magaalada Muqdisho
shirkan nimanka la yiraahdo dowlad goboleedyada ama maamul goboleedyadu sidooda muxuu ahaa khayr loogama barano inta hore inay intay isu yimaadaan ay khayr ka hadlaan oo ummadda Soomaaliyeed ay u daneeyaan oo dalka burburay ay u daneeyaan oo dadkan dhibaatada iyo qaxay iyo majaacada iyo muxuu ahaa nimankaas muxuu ahaa inkaarta qabo shabaab kale ay leenayaan ay u daneeyaan oo mowqif macna leh oo maxmuud oo la taaban karo oo la dhihi karo maanta aleelaha meel fiican bay farta saareen la dhihi karo loogama baranin inay soo saaraan waa niman aan aaminsanahay aniga garashadayda niman dib un ka shaqeeya oo dawladda federaalkaas ay boqnaha u goyn lahaayeen sidii aan loo heli lahayn awood ayaga ka xoog badan oo sharciga ku fulisa si ay u dhibaateyn lahaayeen dadka ay haystaan siday ugu xirmi lahaayeen dawlado kale oo shisheeye ah siday balaayo kale ugu shaqeyn lahaayeen si ay ummadooda ula diriri lahaayeen camal ahaa lagu yaqaanaa oon ku baranay taas waa midii hore oo aan aqoonta ugu lahayn oo lagu yaqiinay oo qof kasta oo garasho wanaagsan oo caqli saliima leh oo runtii xaqiiqda ka hadlaya uu ku yaqaano dawlad goboleedyada shaqadoodu inay noocaas tahay waxaa la dhihi karaa waa dawlad dumis waa dawlad diid waa sharci diid waxa weeyu waxay la dirirayaan midnimada ummada Soomaaliyeed
waxa looga bedbeddelay waxaanu ku soo noqon oo maadsan tahay waxaanu ku soo noqon doonaa ugaaska waxaan u imanayaa mar kale Sheekh Cabdi Sheekh Cabdi eedaha uu u soo jeediyay maamul goboleedyada aduu seed u aragtaa
ugaaska horso buu maadsan yahay waa nin ugaasa aragtidiisa waa ku mucaaridi maayo marka waxaan anigu aaminsanahay Soomaaliya burbur baa ku dhacay federalism-kan waxaan horta aqoon u lahayn ama aan ku soo barbaaray ama ay Soomaali taqaan ma ahayn sababta loo sameeyay in uu kasta oo Soomaali oo maanta danqanayo uu garanayaa dadkii qabiil waa la isugu keeni waayey isir waa la isugu keeni waayey in Soomaalida la isugu keeno ee hoos laga soo dhiso oo inta gobol degan oo gobol ku wada nool ay wax wada samaystaan si ay isu fahmaan oo wax wada qaybsadaan oo isu dhexgalaan baa horta ku talagalka federalism-ka loo sameeyay waan ognahay dowlad aad u weyn iyo dal aad u weyn ma nihin dad dhexdhexaadaan nahay oo aan khayraadkii dalkooda ku jiray aan la soo bixin dhaqaale weyn ay wax weyn ku qabsadaan lahayn baan nahay waan isognahay 30 sano aan burbursan nahay aniga ugaaska taa kuma raacsani waxaan qabaa qaabka federaalka loo sameeyay horta waa maslaxadda ummadda in la isugu keeno inay tahaan aaminsanahay waana sidaa federaalka sidaasa loo sameeyey inta hadda uu ugaaska sheegay inaan ahayn oo wanaag ah oo ay Soomaali isugu imaan doonto oo ay Soomaali ku horumari doonto oo madaxda federaalka waxa anfaca ummadda Soomaaliyeedna anfaca baan anigu aaminsanahay insha allahu rasuulkeena sawban calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri in khayrka la tamaniya baa ka khayr badan in wax sharax
waan gartay waan gartay
marka insha allahu taani aad ugaas kuma raacsin waxaan
gudoomiye waad mahadsan tahay waan ku soo noqon doonaa leenka iigu jir waxaan u baaqayaa professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo gobolka Minnesota jooga professor si guud markad u eegto khilaafka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah uu soo noqnoqday labada mas'uul ee leenka ku jirana hadalkooda waad maqleysaan filaya sideed u aragtaa adigu
walaal sahre waad mahadsan tahay horta Soomaali Alla hadda weeyo gaar ahaan madaxdooda ama gobolada ha joogaan ama xamar ha joogaan Soomaada maxmaa bay leedahay la dhaho hadaan la kala foonaan roob ma duco waxaad arkaysaa qeyrkeen gobol Itoobiya jooga Eritrea jooga Kenya jooga siday isugu duba dhacayaan ay meel wada socdaan dadku ismuulayn Soomaalidii iyo siyaasiyiinta ayaa islaayay dabadeedna dadkii dagaalkii geliyay marka waxa weeyaan hadii siyaasiyiintu heshiiyaan dadku way heshiini haddii siyaasiyiintu heshiin waayaan qalalaasahaas lagu jirmiska mas'uuliyaddu waa siyaasiyiinta ama dadka waxa maanta haystaana waa siyaasiyiintii qof walba haduu dambigiisa qiran waayana roobdi imaayo marka waxa weeyaan golada dawladda dhexe fadhida xamar fadhida run hadii loo sheegi waayo roobdi imaayo waxay iyagu isku dayayaan gobolada ragga madaxda ka ama ha noqdo Axmed Madobe ha noqdo ama Shariif Xasan ha noqdo ama Cabdiwali ha noqdo ama ku doonay ha noqdo inay mujaxaabiyaan bay rabaan iyagu waa kan doorashooyinka ugu soo socdaana qoloyinkii gobolada jooga Ismaaciil jooga Puntland jooga Baydhabo joogeena inay iska caabiyaan bay rabaan horta sarta meeshay ka qulantay waxa weeyaan meesha inaan keensado qof aan anigu rabo iyo anigaasi joogi doona weeyaan wax la isku haysta meesha dadka reer Ismaaciil ama gobolka Jubba degan iyo dadka degan South West ama Koonfur Galbeed ama Puntland degan ama Xamar degan waxay haystaan markaasi marka waa siyaasiyiintu waxay haystaan siyaasiyiintana waxa wada damac weeyaan damacana imika waxa koow ka ah dawladda dhexe koow ka ah waxay koow uga tahay waxa weeyaan waxaan ogahay inay qooshayaan sidii Axmed Madobe looga takhallusi lahaa iyo sidii Shariif Xasan looga takhallusi lahaa ama meesha kuwaasi xaq ku joogaan ama xaaraan ha ku joogaan marka horta inay iyo ku soo farageliyaan gobolka waxa hoosta uga socda sida loo dooranayo gobolka ninka gubernatoraha ka ah waa xaraam bay ku tahay xamar laakiin si qoloyinka gobolada joogana ee Sheekh Axmed uu kamid yahay Shariif uu kamid yahay Cabdiwali kamid yahay waxa weeyaan qaran baa jira meeshan Soomaaliyeed ee gobol Soomaaliyeed ma jiro qaranka marka waa in laga dambeeyaa waaye laakiin si qarankii sarana waa inuu edeb yeeshaa weeyaan marka sartu halka ka qurantay walaal waxa weeyaan maaha dadku isma haystaan gobolada isma haystaan ee kuwii siyaasiyiinta way haystaan walaal
aad baad u mahadsan tahay professor Samatar waxaan u soo noqonayaa ugaas maxamed wali ugaas bal waxaad ka warantaa waxyaabaha inta ilaa hadda laga maqlay madaxda maamul goboleedyada waxaa ka mid ah in dawladdu ay faragelin ku hayso arrimo dhowra oo ay maamul goboleedyadu hoosahaan uga mas-uuliyiin sida mas-uuliyiin aan lagala tashanin oo la soo magacaabo taana ay ku tilmaameen mid khilaafka sii hurinaysa. Sidoo kale waxaa jira dad la qabo Professor Samatar in dowladda dhexe ay doonayso maamul goboleedyada madaxdoodu inaanay soo noqon gaar ahaan kuwa imika doorashooyinku ku soo socdaan oo aanay xilkaasi dib ugu soo noqon. Adiga siday kuugu muuqataa?
Adeer Allah ku barakeeyo. Horta waa arrintan sheegayso waxba ka jira. Dhanka dowladda markii la yiraahdo dowladdu way isku dayeysaa, anigu rasmi ma ogi oo melihi gacanta kulama jirto ama way kula jirtaa. Oo marka arrintaa dhihi kara waxa weeye inaan xogoogaa lahayn, laakiin wararka dhacaya oo socdaayo wayba keenayaan boodo dowladda dadka xukuma waa anigoo kale. Anigana waxa weeye haddii federaalka aan fadhiyo oo layla dirirhayo layga amar qaadanaynin oo qolo kale layga raacahayo oo meel laga soo qaraabinayo dhulka layska marmarayo oo nadaamkii aan mas-uulka ka ahaa la ii diidan yahay inaan xukumo, waa qasab. Talaabo waan qaadayaa, fargelinna waan samaynayaa. Ummadan nimankaanina waxay mas-uul ka yihiin, nimankaanina waxay mas-uul ka yihiin, waddanka guud bay mas-uul ka yihiin, goboleedyaday mas-uul ka yihiin, shacabkii xukumaan bay mas-uul ka yihiin. Dalka waxaa loo doortay Farmaajo, loo doortay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo madaxweyne ka ah. Waxaa uu doortay muxuu ahaa ra-iisul wasaarihiisa Xasan Cali Khayr uu doortay inay shaqada ayagu ay leeyihiin loo daayo loogana dambeeyo, ayaguna ay xurmeeyaan maamul goboleedyadooda oo wixii tala ah iyo wada shaqayna la wadaago loona ogaado dowladda dadka mas-uulka ka ana la ogaado, waa wax sharciga Islaamka iyo caqliga saliimka iyo garashada wanaagsan iyo maamul wanaagu ogol yahay weeye. arrintaas haddii la waayo faraha waa laisla gelinayaa, waa lagu qasban yahay. Maxaa yeelay markii amaamiirtii ra-iisul wasaar uu soo saaray la qaadan waayo, sii madaxweynuhu soo saaray la qaadan waayo, wadatashigii la diido, ninku uu yidhaa baresidantaan ahay, marna uu geeskaa u duulo marna uu geeskaa u duulo, arrin shaqaynaysa maaha, mana shaqayn karto. Anu marka waxaan isleeyahay nimanka la yidhaha dowlad goboleedyadu waa masiibo masiibooyinka Soomaaliya ka mid a, weliba waxaan isleeyahay waxay ka horeeyaan dhibka ummadda Soomaaliyeed ay ku hayaan, waxay ka horeeyaan shabaabka inkaarta qaboo dadka laynayay ka horeeyan. Sababtu maxay
tahay?
Waa iska jirtaa aan ka dhaco shabaab, waa layska jiraa oo waa layska ilaalinayaa, hoteelada laga waardiinaya, magaalada laga waardiinaya, wax kule waan kula jiraa oo madax ku ah oo aan ku ilaalinaynin, oo sharaftaadii ilaalinaynin, oo xaqaagii ilaalinaynin, oo cadaaladaadii ilaalinaynin, oo waxay doonaan kaa samaynaya, haddana iska dhigaya inay madaxdaadi yihiin oo kula mid yihiin oo adigii kula socda, waa mucjiso aad u weyn weeye. Marka dhib ka badan ayaga ma ogeyaan.
Dabcan waxaa laynka ku jira gudoomiyihii baarlamaanka Jubbaland, Sheekh Cabdi. Eedahaasi jawaabta waxaynu u dhaafaynaa Sheekh Cabdi, gudoomiyaha baarlamaanka Jubbaland.
Aad baad u mahadsan tahay. Waxaan leeyahay insha allah ugaaska aad buu u mahadsan yahay aragtidiisu ka hadlay. Aniga hadda maamul goboleedyadana waxa aynay ahayn oo ku difaaci maayo, dembi ayna qabinna korka ka saari maayo dowladda federaalkana la mid, taa waa midda. Midda kale ani ugaaska kuma raacsini eedda dhammaanteed uu saarayo maamul goboleedyada. Eedda haddii ay boqol tahay ama waa u qeybsan tahay ama dowladda federaalka u badan, inta hadda eedda ah waxaan u leeyahay waa run dowladda federaalka ah iyadaa dalka metelaadiyadaa leh, waxaa laga rabay amnigii inay keento. Amnigii waad ogtihiin Muqdisho oo ay joogaan amniga siduu yahay, goboladan iyaga ka mas-uul ah inay amnigii keenaan oo ay la xisaabtamaan xataa nimanka hadda madaxda ah ee gobolada laga doortay dhibaatooyinka shacabka haysta. Mas-uuliyadda ugu weyn oo saaran waa madaxda federaalka oo ugu horeeyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka, ra-iisul wasaaraha oo isagana xukuumadda ka mas-uul ah. Insha allahu waxaan qabaa waalid wiil keliya ma caasi, wiil waalidka laftiisa wuu caasiyaa. Ana haddii waa caasiya ma dhahay, laakiin shaqadii ay lahaayeen dadkan ayagaan qabsanin. Waxaa la rabay hadda laba sana u dhammaatay, labadii sano u dhammaatay maamul goboleedyo dhisan bay u yimaadeen oo la dhisay oo dhammaystiran oo u baahan keliya lagu shaqeeyo oo ciidamadii inta in la xoojiyo gobolada dhan ciidanma laga dhiso la howlgeliyo shabaabka dadka noloshii iyo nabad u diiday laga xureeyo. Horta goor laga hadlo maba gaarin kheyraad iyo horumar wuxuu imaan karaa markii amniga la xasiliyo. Aniga waxaan leeyahay dowladda federaalka madaxdeeda ayaga shaqadoodii ugu weyn laga rabay oo shacabka u doorteen ayagaa ka gaabiyey, ka fariistay, maamul goboleedyada sharci bay ku dhisan yihiin, waa federaalismka sheegaya ujeedadan haddana idin horumariyay Soomaaliya sidii la isugu keeni lahaa waay inay fariistaan oo tashadaan oo horumarka dadka iyo dalka iyo diinta. Maxaan sameynaa dowladda federaalka wax nagala dhaxeeyo? Maxaan ka dhacnaa inay dhacaan oo ay tashadaan? Cad bay u leeyihiin dastuurka faraaya u ogol Soomaaliya lamid iyo Islaamka nama diidayso. Marka insha allahu tacaala waxaan leeyahay ugaas ma jirto mana jirtaan leeyahay, sababto maba dhici karto.
Anaa kuu sheegaya adigoo raalliya, aniga kula hadlaya mamnuuc baan kalahay Ismaanyo, mana tegi karo. Madaxweynaha Jubbaland baana ii diiday inaan tago oo weliba layiga ergeeyey oo jifadayda iyo qaraabo kaliya isaga jifadiisa iyo waa isku jife ay iga ergeeyeen, anoo oday dhaqan ah oo deegaanada uu asagu ka taliyo dadka degaafayeenkooda aan hays ayaa la ii diiday oo tegi waayey. Waxaa laga soo tarxiilay ood makhaati u tahay xildhibaano ayaa laga soo tarxiilay jifi iyo calimaa oo ko iyo labiyo saddexaan ahayn oday dhaqan oo odayaal dhaqan oo kalaan laga soo tarxiilay ood makhaati u tahay guddoomiye ninka labaad oo awoodda laataa ilaahayna waxbuu kaa weydiinayaa. Haqarinina runta sheeg lagu aakhare lagula aadi mahayo nafta xilligeeday kaa baxaysa sida wax u jiraan u sheeg waad ogtahay. Hantida la haysta haddaan dukumentiyadoodii haynaa hebel 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 baanu ku dhihi karnaa. Weliba waxaa ka mid a dadka haysta mas-uuliyiin waaweyn oo Jubbaland, qofka labaad haddana qofka saddexaad ama qofka afraada degada Jubbaland ayaa haysta guryaha oo haysta oo aan xataa qabiil ahayn oo jifo kasta oo Soomaaliya laga haysto, xataa deegaanka dadka jooga oo jifada madaxweynaha naftooda laga haystaa oo aan loo fulinaynin. arrin xaqiiqa weeye, dadkiiba cabursan markii la yidhaahdo Jubbaland waad ogsoon tahay waa meesha ugu dhibka badan. Markii la yidhaahdo dadka waa la caburiyaa, waa la tarxiilaa, fikirkaaga ma cabiri kartid, fikirkaaga ma cabiri kartid, waa lagu qabanayaa. Haddaad dowladda dhaliiso, haddaad madaxweynaha dhaliiso, xildhibaan baa dhaliilay, waa la xiray, degadii baa laga qaaday, makhraati baad ka ahayd, waa la soo tarxiilay. Mid baa ka horreeyey wuu dhaliilay, shir jaraa'id buu qabtay, waa la xiray, waa la soo tarxiilay, waad ka horreysay. Mid kalaa kasii horreeyey mashiinays baanahay, aniga soo ima ogid inaanahay ninka Jubbaland oo deegaanka inaanahay, nin oday oo dhaqana inaanahay soo ima ogid, soo ma ogid inaan ugaas maxamed weli ahay.
Soo Soomaaliyeed in gurigiisa la haysto ama la musaafiriyo ma dhici karto. Marka ugaaska taani kuma raacsani, mana maqlin, gudurogalna maaha inay dhacdo.
Arrinta haddaad wax ka qaban karin ma ogi, hadhihine xal baa la gaari doonaa. Dhe Jubbaland caburinta ka jirta iyo dhibka ka jira meelay ka jiraanna male.
Waan gartay in aad baan uga xumaa khadka telefoonka ka go'ay Sheekh Cabdi Maxamed, guddoomiyaha baarlamaanka Jubbaland oo dooda inagala qayb gelayay. Ugaas Maxamed Weliyow, halkaasi ku jooji eedaasi inta ay noo suurto gelayso inaanu dib khadka telefoonka ugu soo helno guddoomiyaha, maadaama aanu ku jawaabi karin. Waxaan u gudbayaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar. Inta badan waa tagtaa dalkii, dabcan si dhowna waad ula socotaa siyaasadda Soomaaliya. Doodii ay isweydaarsadeen ugaaska iyo guddoomiyahana dabcan waad maqlaysay. Adiga sideed u aragtaa arrimaha ay dowladda federaalka ahi iyo maamul goboleedyadu isku eedeynayaan ay dhinacba dhinaca kale ku dhaliilayo?
Horta dowladda Soomaaliya cidda runta ka talisa waa Al-Shabaab ee runta hala sheego kowdi, oo amarkay soo saaraan hadday yidhaahdaan amarkaa waa in Kismaayo laga fuliya garabkeega, way ka fulin. Xamar ha laga fuliyo, way ka fulin. Boosaasa ka fuliya, way ka fulin. Markaa dadka awoodda leh amarkoogu socda waddanka intiisa badan waa Al-Shabaab. Ama dowladda loo ogolaado ama argagixisaha loo ogolaadee waxay doonaysaa noqotee. Tan kale walaal, horta waxaan federaalka lagu leeyahay siyaasiyiinta ayaa samaysatay, dadku may samaysan. Waxa weeyaan siyaasiyiinta ayaa jagooyin wada raadinaya, markaa ama haduu tii dhexe la waayo meel kale inay helaan. Markaa goboleysiga horta saasaa loo samaystay. Distoorkan laguu sheegayna dad Soomaaliyeed umay codayn, umay odhan waanu dooranana caynkaasi. Ilaahay waxaan ka rajaynayaa inay timaado maalin laba distoor la isbarbar dhigo, kan hay qolooyinkana imika dowladihii dowladda dhexe iyo ka goboladu hay wataan oo lisaasa waddanka loo kala qooqoobaya, iyo mid ka duwan oo oranaya Soomaali waa isku mid, dowlad bay leeyihiin, goboladu gobernatorial bay leeyihiin, distoorka waddanka gudihiisa ku shaqeeya, maamulka hoosena adeegooga waa lasoo dooranayaa, dadkaa soo dooranaya. Waxaan qabaa dadka Soomaalidu marka la fahamsiiyo labadaasi inay boqolkiiba sagaashan u codayn doonaan kan dambe walaal ee ogol inayna siyaasiyiinta waddanka kala qooqoobin.
Waan gartay sidee u kala qooqoobayaan markaa?
Tilmaan baan ku siin walaal. Itoobiya ayaa curisay qabaa'il qarsho qoran oo ku dhisan oo federaal ah dhowr sano, toban sanadood horteed intaynaku waxaan soo gaarin, meeshu kasoo iifin halkaas inteeda badan hayahay. Maanta waxa Itoobiya dooda ka socotaa waxa weeye ee Prime Minister Dr. Axmed uu wadaa waxa weeye war maxaad meelo yar ku falfalasaan xamar baabin u soconaa buu ku yidhi maalin. iskada fitoobiyo kala qoqoban meel ka fog ayaynu u soconaa innaka ku weynay ama gobolada ha joogan siyaasiyintaha ama ta dhexe ha joogan wax shakhsiya oo dan yar oo hoosa ayay ku saxraansan yihiin tilmaam hadan ku siiyo maamulka xamar waxa ka socda maalin baa laga joogaa baan u malaynayaa siday meesha siyaasadeedu u qurantaan runta ku sheegay waxa weeye nin safiira loo magacaabayaa dalka qatar waa aya safiirkaasi waxa weeyaan madaxweynaha la taliyihiisa koobaad see digi waayo waa qorsho la dhiganayo si naaska loo nuugo oo hore loo wado ta labaad inta madaxweynuhu asmara ka tegayo uu meelo kale ka tegayo inuu kismaayo taga ahayd inuu tago maxay ahayday baydhabo oo ummadda soomaaliyeed oo dhan u idhaaha ila qabto goboladii si haynu meel u wada marno dadka madaxda kaana la ciiseeyo oo la sharfo ama ha noqdaan Jubbaland ha joogaan ama Baydhabaland ha joogaan ama meel kale ha joogaan waxa weeyaan waxa loo socdaa run haddii la sheegayo xamar sidii loo sii haysan lahaa ama wax loogu darsan lahaa dowladdan iminka joogta ama sidii si taasi ha u dhacdo horta gobollada haynu xasiisano oo aynu ka samaysano dad inoo fadhiya innaka marka laba jiho oo shayaadiin ayaa meesha ka socda run haddii la sheego qolooyin gobolaysan meesha doonayaanba ha joogaan oo doonaya inay iska celiyaan dee kuwa dowladda dhexe iyo kuwa dowladda dhexe oo doonaya meelayagu inay qabsadaan si iyaku meesha ay usii joogaan ilaahay labada qolabad soomaaliya ka badbaadiyo weeye laakiinse federaalka dad soomaaliyeed umay codeen waana halis halbowlaha goyn doonta soomaalinimadu waxay tahay haddii sida iminka la joogo lagu socdo walaal
aada baad u mahadsantahay professor samatar waan gartay waxaan ka cudur daaranayaa in aanan weli haynin sheekh cabdi maxamed guddoomiyaha baarlamaanka jubbaland telefoonkiisii iima gelayo balse waxa goorahanba laynka ku jira xuseen xasan sooyaan
aad baa u mahadsantahay marka hore v oda waa u mahadcelinayaa doodatan runtii qiimaha leh oo wanaaga badan public debateka ugaaskana waa aqoon baan uleeyahay waan garanayaa oo xamarna waan tagaa anugu maamul goboleedana waan tagay oo ka shaqeeyey dowladda federaalkana waan ka shaqeeyey ninka la yidhaahdo professor cabdi ismaaciilna shirkii 2003-2004 embagati lagu qabanayay oo maamul goboleedyada federaalka lagu soo dhisay haddaan xusuusa cabdi ismaaciil wuxuu oday u ahaa harmonizationka in la iswaafajiyo waxa warlordkii markaa waddanka joogay ay rabeen iyo wixii international community ku rabeen buu ka shaqeynayay arrintaas inkastoo aniga lafsiyo aan yaa waxyaaba badan aan ku raacsanahay haddana waxaana wax cirka kasoo dhacay malaha professorka input buu kulahaa saa hadda halkaa federaalka uga baxo dowladda maantay ka dhisan soomaaliya oo cabdi ismaaciil uu ku baraangareeyay inay shabaabku u xukumo arrintaas arrin waaqica ka tarjumaysa ma ahan shabaab soomaaliya kama taliya way jiraan meelaha ay joogjoogaan maamul goboleeda meelaha ay joogaan oo dhan shabaab kama taliyaan meelahay aadka ugu dhow yihiin waa Jubbaland weeye iyo koonfurta xamarna amar kama bixiyaan boosana amar kama bixiyaan arrintaasna waxaan u malaynayaa waxaa keenaysaa dee professorka cabdi ismaaciil waa nin professora waa nin maraykan ku nool waddanka waxaa laga yaabaa inuusan gobollada uusan ka shaqeyn sida annagu aanu meel kastaan ku tagno marka arrintaasna taas baan ka dhahayaa tan ah in maxamed cabdullaahi farmaajo uu naas nuuji sameeyo oo dowladdan mataqaana uu qofu qof u dhiibo ninka uu ka hadlahayan anuu nimaan aqaanoo diblomaasi cumaan ka ahaan jiray oo siyaasiyiinta soomaaliya ku jira waaye marka haddii uu qaraabo la noqday nin madaxweynaha u ah mataqaana la taliyo u ah ama hadda mas-uuliyad kala haya hadday xidid noqdeen waddanku 4.5 buu ku dhisan yahay markii la sameynayay cabdi ismaaciil wuu joogay
inagoon shaqsiyaal ku mashquulaynin oo aan cid inaga maqan magaceeda taabanaynin waxaynu ka hadlaynaa waxa weeyaan
ku yahay walaal waa sii wadanaya keliya waxaan rabaa inaa idhaahdo 4.5 cid ku faraxsan oo soomaaliya oo wax kala garanaysa ma jirto arrintan waan kala simanahay dadkana waxaan jirin in loo sheego ma ahan maamul goboleedada caqabada ay ku yihiin soomaaliya sii u dambeysa waxa la mayd yaa ugu dambeya kan la sii jiro caqabadii ugu dambeysa waa lala socotaan dowlad inay xamar ay ku sii jirtay sagaal milyan iyo lacag 500 lagu qiyaasay dhowr usbuuc markay kasoo wareysay inay maamul goboleeda dheheen oo weliba lacagtaas laga baqay dhibaatooyin lagu sameeyo oo dadka qaar ay leeyihiin dowladda in lagu ridaal rabay oo dadka qaar ay leeyihiin xildhibaanada la siin lahaa anigu xaqiiqda ma hayo laakiin waxaa xaqiiqa inay maamul goboleeda yidhaahdeen annagaa lacagtaana loo waday oo kafaraab u samaynayaan oo pressure group noqdeen waxaana la socotaa mataqaana dowladahaasi ciidamada u jooga maamul goboleeda diyaaradahooda toos bay uga degaan maamul goboleeda oo lacagaha u geeyaan marka waxayba noqdeen baa wixii soomaali la diranaya iyagii baa dhahaya maya soomaali lama diranayaan marka walaal dhibaatadaas waa arrin jirta wey waxaana keenaya sii aan dhahay sii mucaaradkii soomaalida ay banaanka lacag ka qaadanayaan oo ay fulinayaan ajandada dowlada kale leeyihiin walaal waa dhibaato
waan gartay aad baad umahadsantay xuseen sooyaan waan kuu soo noqonayaa aad iyo aad baad ugu mahadsantay ka qaybgalkaaga waxaan u gudbayaa professor cabdi ismaaciil samatar intaanan dhanka kale u gudbin miyaad wax jawaaba ka bixinaysaa hadalka sooyaan maadaama uu hadalkaagii hore soo xigtay
walaal wuu mahadsan yahay wadaadkaasi
taariikhdu ka hadlay iyo in bagaati waxa sina waxa weeyaan waxuna fahamsanayn runtii laakiin sa ka xan qaadan mayno
waa tahay waxa hadda nagu soo biiray wasiirkii hore ee hawlaha guud iyo dib u dhiska dawladda federaalka ah ee Soomaaliya engineer Saadiq Cabdi Cabdullaahi oo ku sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka Saadiq ku soo dhow barnaamijka faaqidada toddobaadka VOA doodana waxaan filayaa inaad dhageysanaysay dadkii ka horeeyay qaarkood
Zara markuu ugu horeeyay waxa ku salaamayaa saaxiibada banaarka ee ula jiray ee dadweynaha Soomaaliyeed oo salaamaya sida aad la socotaan nidaamkan federaalka waa mid nidaam ay dawladda Soomaaliya ay qaadatay xumaado hafiicnaado waa mid ay dawladda hadda jirta ay ku timid dadka Soomaaliyeed oo rabo in ay wax ku qaybsadaan marka barnaamijka xukuumadda gaar ahaan xukuumadda ra'iisul wasaaraha ee qeyre uu ballan qaaday xilligii inuu ahaa baarlamaanka oo horimi waxa jiray qodobo muhiim ah oo ay ugu muhiimsanayd in wada tashi wada shaqeyn is tanaasul is dulqaad dib u heshiisiin xiriirka xoojinta xiriirka aamin inuu ahaa wada shaqeynta maamul goboleedyada dastuurka in la dhameystiro intaaba qayb ka ahayd barnaamijkiisa inta maxaa ka hirgalay wada tashi ma jiray oo guud la sameeyay haduu si jiray wixii lagu heshiiyay ma lagu fulay anigu inta aan xukuumadda ka tirsanaa waxaan dareemayay waxa gacan bidixayn dhaba oo lagu sameeyay maamul goboleedyada anigu shakhsiyaad ka haysa kama hadlayo oo ma dhahayo muxuu ahaa shakhsigaas baa wanaagsan inay isdifaacayaan kama hadlay laakiin waxaan ka hadlayo oo dhaba wixii lagu heshiiyay ee dawladda Soomaaliyeed ballan qaaday maxaa ka hirgalay oo maxay fulay guud ahaan xasilinta dalka la dagaalanka musuqmaasuqa maamul wanaaga iyo maaraynta dhaqaalaha intaaba la tashi lagalama yeelan jirarkii ugu dambeeyay dhinaca cadaaladda ay yeelatay anigu waa dhex fadhiyay waxaan ahaa arrimihii ay maamul goboleedyada soo bixiyeen runtii waxaan arkayay in wixii lagu heshiiyay waxba aysan ka hirgalin marka waxaan qabaa qaladaad waa jira dhinaca maamul goboleedyada laakiin xooggiisa waxa uu jiraa dhinaca dawladda federaalka iyadana looga baahnaa in waxuu ahaa xoogga saarto sidii goboladan iyo dadka Soomaaliyeed oo 72 sano ka tagsanaa ay isugu keento hal meel oo iyagoo hal doomada saaran marka isbedel waxa Soomaaliya loo yaqleelo
waan gartay waad mahadsantahay Saadiq oo ku soo noqon doona hadii dhageystaad imika nagu soo biirtay waxaanu bartanka kaga jirnaa barnaamijkii faaqidada toddobaadka ee VOA dhamaantiin martida waan idiin mahadcelinayaa waxaad moodaa qaybtii hore ee barnaamijka in dhowr qof isbedeleen dad cusub inagu soo biireen qaybta dambe ee barnaamijka oo intii hore aad uga gaabana su-aalahana aynu soo koobno jawaabahana aad soo koobtaan oo aynu abaarno qof kasta fikirkiisa iyo su-aasha la weydiiyey jawaabteeda marka waxaanu u degaynaa geedi-socodka Soomaaliya iyo higsiga mustaqbalka jidkan haatan lagu taagan yahay ma yahay mid ku habboon in lagu sii socdo mise waxa la joogaa xilligii wax laga bedeli lahaa nidaamka si loo gaaro xal lagaga bixi karo dhibaatada Soomaaliya muddada dheer ku soo jirtay loona gaaro siyaasad hufan iyo horusocod aanu baaqo Xuseen Xasan Sooyaan
sara in adba uma san tahay runtii waan rabay qaybta hore inaan wax ka dhaw laakiin nimala hadana iska jawaabaya waana arin xal u baahan waxa weeyaan waxa maanta waxa la soo waxa hore u dhacday inaan fil Soomaali bal joogi karin maanta Soomaaliya meel fiican maraysa dibaasna hadda anaga nagu hadlay oo runtii nagu dhacdana walaal wadamada dhisan oo dhan waa soo mareen civil war kay soo mareen civil war baa dalka ka dhacay waa la kala qaxay kalsoonidii in la soo celiya la rabay halkaas xal looga waayay yani loo dhaafi waayay saasu federaalku yimid laakiin walaal federaalku muxuu waxa xumeeyay nimanka maamul goboleedka madaxda waa oo dawladdu isku dhareerinaya oo mataqaana pressure group noqday oo dantooda ka shaqeysanay haddeertan dawladdu farmaajo sanadkii dhawaa waa tii loo yeeray maamul goboleed dhan malaayiin baa la siiyay ilaa ay hadda dadkii ay xukumeen waxay leeyihiin waxba nama soo gaarin walaal marka dhibaato adag ayaa jirta anigaa ku raacsan dawladda federaalka inay san maamul goboleed lacag siinin hadday ay project inay siisan qabaa sababtaa ninkii loo dhiibay walaal wuxuu ku shubanayaa jeebka arrintaasna arrin wax taraysa maaha marka inay dawladdu isbaaro u dhisaan
way waxaan siinayaa Saadiq
awoodda in la daadijiyo horta ayaa federaalka loo qaatay arrinta ku saabsanna musuqmaasuqa ugu liita ee dalka ka jira waa political corruption waa musuqmaasuqa sida tooska ay ugu lagu leeyihiin madaxda dowladda iyo kooxaha shabagadooda ku xiran kuwaasoo inta badan si qaldan u isticmaala waxa la yiraahdo muxuu awoodda dowladda maamul goboleedyada yes lacagihii lasoo gaarsiiyey lacagma lasoo gaarsiiyey anu waxaan hubaa inaan maamul goboleedyada wixii xuquuq ay ku lahaayeen dowladda aysan helin hadday noqon lahayd la dagaalanka shabaab waxay u baahan yihiin ciidan tayale in loo dhiso in dhaqaale lagu siiyo waxaa jirtay dhaqaale laga soo qaaday dowladda sacuudiya $10 million ayaa jirtay oo sacuudiga laga soo qaaday asaasna uu galay annagii golaha xataa haddiina la weydiiyey lacagahaas meesha ay aadeen ma naqaan xaqiiqdana waxa waaye haddii aysan imaan wada shaqeyn dhaba iyo in waxyaabaha muhiimka ah sida amniga aan laga wada tashan haddii wax kale oo muxuu ahaa beri la qaban kara maxay tahay doorashada amni bay u baahan tahay dhaqaale ururinta amni bay u baahan tahay wax allaale wixii dowladdu ay qabanayso xabiis u ah amniga amnigana sidiisana muxuu ahaa in laga wada shaqeeyo oo dhinacyada soomaaliyeed ay ka qayb noqdaan ayaa muxuu ahaa dowladda soomaaliyeed ay ka cajabdiinaysaa waa tan ay mar kasta ay ku mashquulsan tahay wax aan daw ahayn oo ah in ay raadiso wada qarjijeexa oo madaxdii hore ay kusoo gubteen iyagoo lacag haysta iyagoo oo muxuu awood haysta iyagoo muxuu ahaa xildhibaanadii wax kasta soo xoogay haddana muxuu ahaa wadadaas oo aan meelba u jeedin ayay wada marayaan laakiin waxaan kusoo gabagabeyn lahaa haddii dhab laga yahay in dalka horumarkiisa laga shaqeeyo amnigiisa si buuxa laisaga kaashado waxa doorka ugu muhiimsan ka qaadan kara waa dowlad goboleedyada ha fiirinna shaqsiyaadka haysta meesha
waa tahay waxaan soo gaadhnay gabagabadii barnaamijka ugaas maxamed weli xalka maxaad u aragtaa adoo soo koobaya
adeer horta dhaqanka keliya maehe muxuu ahaa orodada soomaaliyana waxbaan ka ordaayo waxbaan ka aqaanaa markaan idhaahdo awalan horta waxaan diidanahay federaalka waxa la yidhaahdo laakiin diidadaydii hadda saas kuma baabi'i karto way dhismeen fursad kale oo lagu baabi'iyay u baahan yihiin iyo culays iyo juhdi iyo awood iyo dhaqaalay u baahan yihiin mustaqbalkana way baabi'i doonaan laakiin maba gaari karno ma sugi karne waxaan leeyahay waxa weeye kuwa hadda jooga hal dad macno dhaama waa in la helo waa waajib muxuu ahaa in la bedelo nimanka ayada ah waxaan marka ka dardaarmayaa laba arrimood waan ka dardaarmayaa intaanan xalka guda gelin dowladda mid baan kala dardaarmay waxaan leeyahay war ninka idinka idin taageersan oo yes maanka ah keliya ha soo kaxaysanine qofka ereyga kugu khilaafi kara oo ku bushin kara ayaa macno leh qof dalka iyo dadka iyo diinta u naxaya laakiin yes maan aan ahayn yes maan waxba ma taro rukunkaagu ku taagan yahay maalintaad adigu dhacdo tiirkaagu u dhacoosna wuu dhacayaa war qof macno leh oo dalka badbaadin kara oo ummadda raaci kara oo garan kara masiirka ummadda meeshu ka burburaya iyo meeshu ku wanaagsan yahay iyo meesha la dhigay iyo meesha la dhigi karin nimanka ha lagu bedelo shacabka waxaan leeyahay war magaciin jiriya meelaad joogtaanba iska bedela gofanahaan idin bartay ha la bedelo oo dhexdiinna ka raadiya qof macno leh oo bedelo oo cadaalad idiin sameeya oo amni idiin sameeya oo shabaab idinka qabta aan soo ururiyo halka waxaan u arkaa horta soomaaliya dhibka haystay waa hogaan la-aan min bidaaya ilaa nihaaya soomaaliya hogaan macno leh uu ka burburay oo qarannimada iyo awoodda waxaa soomaalidu waxay tidhaahdaa ninkii hal dhinaceed cunaayo waa inuu luqunteeda jebiyo ilaa halbuu dhinaceed cunay luqun jabaar wax la yidhahdaa jiro gacantii lagu qabta geela yaa luquntiisa laysdaba mariyaa meesha dhibkana haystay waxa weeye hogaamiyaalka jooga oo soomaaliya waa niman hal dhinaceed cunaya lugteedana aan qaban karin markaad ragaadinaysa ku garab dhacaya waxaan leenahay shacabka soomaaliyeed hogaan fiican buu u baahan yahay midnimo iyo wadajir inay midig sayf qabsadaan iloobaan wixii ka dhexeeyeyna cadowgoodana u midoobaan ay muxuu ahaa guntiga dhiisha isaga dhigaan
aad baad u mahadsantahay ugaas maxamed weli waatay saadiq baan u gudbayaa saadiq oo gabagabada dhankaaga
anigu halka waxaan u arkaa in lagu shaqeeyo in wixii madaxda loo soo doortay iyo wixii ay ballan qaadeen ay ka shaqeeyaan inay wada tashi wada shaqeyn isu tanaasul iyo dulqaad la yeeshaan madaxda doon bay wada saaran yihiin dadka soomaaliyeed haddii uu joogo kismaayo iyo haddii uu joogo baydhabo iyo haddii uu joogo gobol gobolada kamida marka waxaan aan kula talin lahaa nidaamkan nidaam la qaatay waaye soomaaliyan in badan ay runtii ay adag tahay inay ka noqdaan dadka soomaaliyeedna ay u arkaan hadda inuu yahay nidaam dhibaato ah laakiin anugu waxaan aaminsanahay nidaamka keliya ee ay soomaaliya isku aamini karto inuu yahay hala dhowro muxuu ah wixii lagu heshiiyey sidii loo fulin lahaa taasaan ugu muhiimsan madaxweynaha waa imaada waa baxayaa laakiin systemkan aan qaadanay waa noo degsan yahay in la xoojiyo institutionada dalka awooddana la baahiyo taa ayaa kalsooni buuxda ku abuuri karta dadka soomaaliya
aad baad umahadsantay saadiq waxaan imanayaa sooyaan xuseen sideed adigu xalka adoo noo soo koobaya
walaal gabagabada halka waxaan u arkaa annaga dowladdaan hadda haysano tii maraykankana maahan tii ingiriiskana maaha tii faransiiskana maahayn waa middaas hadda aan haysano weeye wax dhaamana nama soo marin intii burbur ku dhacay in inta makarafoono la qaato la yidhaha dowladdeeni waa baabaaday waa waray la dhaho hal ma ahan xalku ma ahan mataqaanaa in amniga ay soo magacaabaan maamul goboleedu halku ma ahan ciidan federaalkii la samayn lahaa oo dalka difaaci lahaa inay maamul goboleedu soo magacowdaan waxay kuleeyihiin dowladdu markay arrinta tegayso technical committee ma kaxaysato kan ma kaxaysato yay kaxaysteen markay dekadaha lacag ka soo qaadanayeen iyagaa looyara ahaa iyagaa board managers ahaa iyagaa acsecretaries ahaa iyagaa wax walba isku ahaa lacagtay soo qaateen waa la ogsoon yahay 20 million 15 million bay soo qaateen, dadkiina ma soo gaarsiin, dowladda federaal wax kama siin, shacabkii xukumeen ma siinin. Walaal marka waxa weeyaan halku waxa weeyaan dowladda Soomaaliyeed dalka mas-uuliyaha kaa sidii ugaas sheegay in ay mas-uuliyadooda qaataan oo dadku waa itiqaanaya dad wanaagsan oo dowladda Soomaaliya tiirar u noqda inay mataqaana aysan ka xishoon inay taageeraan inay soo noqoto. Waxaan rajaynayaa dowladdan inay ku socoto meeshii ugu fiican inay ku socotay, waxay u baahan tahay in la taageero.
Profesor Cabdi Ismaaciil Samatar iyo gabagabada
waxaa ahmiyaddu haytahay halkan waxa weeye Ethiopia, Dr. Ahmed ra-iisul wasaaruhu wuxuu ka shaqaynayaa goboladiisii sidii loo dib laysugu keeni lahaa, loo kala hagaajin lahaa, loo midayn lahaa si ay meel ugu socdaan. marka xataa haddii la sheegayo in gobolada dadka madaxda ka ah ama Puntland ha noqoto ama Jubaland ama inta u dhaxaysa ha noqoto, haddana xataa qumanayn, dee waxa weeyaan madaxweynaha mas-uuliyadiisa iyo ra-iisul wasaaraha gaar ahaan inay u kuur garaan sida arrintaasi loo hagaajin lahaa, iyagoon xanaf siyaasadeed abuurayn oo aan lahayn hebelna ka tuura meesha hebelna keena aan lahayn. waxa dhibta keenaya waxa weeye laba arrimood. waxa weeye waxaan federaalka lagu leeyahay oon madax goboladu hayna fahamsaneyn wuxuu yahay horta waa kow, iyo dowlad dhexe oo u hanqabtaagaysa inay iyadu doonto inay doorashooyinka gobolada iyadu maamulato si iyadu hay u soo noqoto, xunufta iyo nuxurka cudurku waa halkaas weeyaan. haddiise hay jiri lahayd qaran Soomaaliyeed oo leh guddi runtii madax bannaan oon musuqmaasax ku iman oo doorashooyinka gobolada iyo qarankaba ka shaqeeya oo awooddeedii leh, waxani maanta may dhaceen. hirguftani waxay ka socotaa waxa weeyaan doorasho ayaa kusoo socota Cabdiweli Gaas oo Puntland governatorka, mid baa kusoo socota Shariif Xasan oo jooga Baydhabo, mid baa kusoo socota Axmed Madoob oo jooga Kismaayo. dowladda dhexe waxay doonaysaa inay waxa intay dhexgasho kasoo saarto kuway doonaysa iyadu, iyaguna dee nafta hayso way la dagaalamayaan. marka qaran Soomaaliyeed iyo dan Soomaaliyeed xurguftani maaha, waa shakhsiyaad iyo dana gaara laga wada wataa. marka haddii madaxweyne la sheeganayo oo maamul ummadeed la sheeganayo siday odayadii horeba sheegeen, waxaa la samayn lahaa waxaan oo dhan wax ka sarreeya oo madax bannaan oo iimaan leh oo culamo Soomaaliyeed leh oo dad waxgarad oo Soomaaliyeed leh, dad dhaqanka si wanaagsan u garanayo oon siyaasiyiin ahayn ayaa la oran lahaa kasoo taliya, laakiinse mid walba waxay doonayaan inay gacan ku rimis uga dhigtaan. marka waxa weeye nasiib darro ayay noqon doontaa iyadoo la leeyahay gobolkii geeska Afrika ayaa wax isku darsanaya oon qorshihiisa Soomaali hayna qayb ku lahayn runtii, iyadoo waxaa la wado inaynu inaku xaafadihii hoose iyo gobollo hoose iyo wax isku xagxaganayno. danteennii hore ina dhaaftay waxay noqon doontaa wax yar marka laga fikiro waxa iminka ina dhaafi doona haddaan arrintan laga toosinayno ummadu ka toosin walaal.
aad iyo aad baad u mahadsantiin dhammaantiinba sidaad barnaamijka uga qayb qaadateen, iyadoo weliba qaarkiin ay gadaal nagaga soo biireen kadib markii khadka telefoonku noo suurtageli waayey mas-uuliyiin hore ee qorshaha noogu jiray inay barnaamijka ka qayb galaan. dhammaantood mahadsantiin.
aad baad u mahadsantiin.
walaashay.
guud ahaana dhegaystayaal, barnaamijkii faaqidaadda toddobaadku waa naga intaa. waxaa barnaamijka ka qayb galay guddoomiyaha baarlamaanka Jubbaland Sheekh Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan oo ku sugan magaalada Kismaayo. inkasta oo markii uu qayb ahaan barnaamijka ka qayb qaatay uu telefoonku ka go'ay, iyo Ugaas Maxamed Weli oo ka mid a madax dhaqameedyada ku lug tala siyaasadda Soomaaliya oo ku sugan magaalada Muqdisho, Xuseen Xasan Sooyaan oo isna ah siyaasi ku sugan magaalada Nairobi, wasiirkii hore ee howlaha guud iyo dibudhiska dowladda federaalka ah ee Soomaaliya injineer Saadiq Cabdi Cabdilaahi, iyo Profeser Cabdi Ismaaciil Samatar oo labadooduba ay ku sugan yihiin gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka. inta aynu dhegaystayaal mar kale barnaamijkan oo kale ku kulmayno, waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayay u mahadsan tahay Sahre Cidla Nuur oo inala socodsiinaysay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. haatanna dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka, waa kan Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. dalka Maleysiya oo ka mid a dalalka Islaamka ee qaaradda Eeshiya ayaa shaaca ka qaaday inay aad u yareeyeen saboolnimadii, taasi oo keentay in dalkaasi uu si weyn u soo jiito indhaha caalamka si wax looga ogaado horumarka dhaqaale ee ay hirgeliyeen.
مدح صندوق العقدة الدنيا كريستين لاغارد ayaa hore u sheegtay inay la dhacsantahay hanaanka dhaqaale ee dalkaasi muslimka ah ee Malaysia.
What I found most impressive is two things. Number one, the fact that there is a combination of the short-term objectives and a much longer-term vision with clear identification of those sectors.
Waxaan aad ula dhacay laba arrimood. Waa tan koobaad ee waxa jirta himilo ku aadan ujeedooyinka dhaqaale iyo mustaqbalka dhow oo ay weheliyaan ujeedooyinka mustaqbalka dheer. Waxaan aaminsanahay in mudnaanta la siiyo horumarinta dhismahoosaadka iyo kobcinta kaabayaasha dhaqaale. Qodobka labaad ayaa ah in siyaasadda dhaqaaluhu ay qayb ka yihiin dhinacyo kala duwan oo isugu jira shirkadaha gaarka iyo kuwa dawladda, taasoo yareynaysa ku tiirsanaanta waxyaabaha dibadda laga keeno, isla markaana dhiirigelinaysa maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha.
Guushan dhinaca dhaqaalaha ah ee dalka Malaysia ayaa ku timid iskaashi ay yeesheen shacabka iyo dowladda dalkaasi, sida uu faahfaahinayo Dr. Shafici Sharif Maxamed.
Malaysia arrintaasi waxay ku dhawaaqday waxa aynu u soo martay tilaabo dheer inay arrintan sameyso. Malaysia marka la fiiriyo 1970-kii heerka saboolnimada waxa ay gaarsiisanayd ilaa 100%. Marka maantana waxaad moodaa in ay ka guul gaareen hadafkii ay sameysteen ee ahaa inay dabar gooyaan waxa loo yaqaano saboolnimada. Mar aan akhrinay saxaafadda gudaha, World Bank mas-uul ka socda waxa uu sheegay in Malaysia waqtigii ay hadafka sameysatay Nigeria ay isku mid ahaayeen, Nigeria wali aysan gaarin hadafkii ahaa inay baabi'iso saboolnimada, halka Malaysia ay ku guuleysatay. Dowladda iyo dadka gacmaha ay isqabsadeen, dadka Malaysia ama dowladda waxa ay sameysay istaraatiijiyo toos ah, waxaa la bilaabay in la caawiyo dadka aan taagta daran ama aan waxba haysanin. Dowladda waxa ay la kaashatay shirkadaha ganacsiga iyo dadweynaha.
Malaysia ayaa horumarka dhaqaale ku tallaabsatay iyadoo oo aan ka tegin hanaanka dhaqaale Islaamiga ah, waxaanay si aada ula dagaalameen musuqmaasuqa, sida uu faahfaahinayo Axmed Khayr Sheekh Abuukar oo ah aqoonyahan ku nool maamulka Hong Kong ee dalka China.
Malaysia waxay ka mid tahay wadamada dhaqaalaheedu aadka u kobcayo. Wadamada waxay ka mid yihiin dhaqaalahoodu aadka u kobcayo. Malaysia waxay ka mid tahay dalalka aadka u horumaray markii Islaamka loo fiiriyo iyo markii xataa loo eego qaaradda ay ku taalo Asia loo eego. Waxay leedahay garoomo aad u busy u ah dunida markii loo fiiriyo nambar fiican ka soo galayo. Waxay leedahay dekad aad u fara waaweyn oo yacni mashquul ah. Dekadaheedana waxaa lagu qiyaasaa inay ka mid yihiin 20 dekad ee dunida ugu waaweyn ayay ka mid tahay. Garoomadeedana sidoo kale sidaan kuu sheegay aad bay busy u yihiin, waxaa xataa lagu qiyaasaa inay every minute inay hal diyaarad duusho, yani saacad ka daqiiqo kasta inay hal diyaarad duusho ayaa lagu qiyaasaa. Marka waa waddan maaragtay aad iyo aad u horumaray, waddamadan oo Islaamkan uu ku faanay ay ka mid tahay. Malaysia waxyaabo badan ayaa looga dayan karaa. Waxaa looga dayan karaa diinta ayaa looga dayan karaa. Waxaa looga dayan karaa dhaqaalahooda, dhaqaalahooda sidii u kobciyeen iyo sidii wax uga bedeleen. Malaysia waagi hore dhaqaalahooda wuxuu waagi hore taariikhiyan waxay dhaqaalahooda ahaan jiray waxa home oil and gas loo yaqaano, balse ay ka ganacsan jireen. Haddana heer waxay marayaan inay electronic iyo gawaari hadda ay sameeyaan oo yacni waxba sii kobciyeen. Sidoo kale waxay aad iyo aad ula dagaalamaan musuqmaasuqa, oo waxaa lagu tilmaamaa inay maaragtay si degdeg ah maaragtay musuqmaasuqa heerkii ka joogeen iyo heerkii hadda ka marayaan maxaa la yiraahdaa ay aad iyo aad u wanaagsan tahay oo maaragtay iska ilaaliyaan musuqmaasuqa. Sanadkii 2009-kii 104 ayaa ahaa maxaa la yiraahdaa iyo la dagaalamayeen musuqmaasuqa. 2009 ilaa 2014-kii intuu dhexeysay 78% ay gaarsiiyeen inay la dagaalamaan maaragtay corruptionka. Marka corruption kuna waxa badanaa dhaqaalaha lumiya weeye, corruption kale dagaalayn wuxuu u sahlay inay maaragtay dhaqaalahooda kor u kabo.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre aadan nala socodsiinayay barnaamijkaasi faaqidaad amaba Amuuraha Islaamka. Halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Waxaanu dhegeystayaal idin kaga tegaynaa sidaa iyo jimco wanaagsan idaacaddii galabnimona waa naga intaa. Thank you.
This is VOA News.